Campus FM gli presenta
Metal Moh Isir Palk.
Mod bejtni u bejnietna kif rakkont isir dram u l-moh isir palk.
Produzzjoni ta' Selim Bahajar
u George Peresso. Illum inkomplu nagħlqu r-rakkont ir-reċtat in-nisa ta' Debussy fl-okkażjoni tal-mitsena mill-mewt ta' Achille Claude Debussy fil-25 ta' Marzu 1918.
Debussy meqjus mill-membri tal-Konservatwar bħala ribell mużikali u masne id-diskrivih bħala enigma, għax fi żmien li l-arti kienet għaddejja u titfisser permezz tal-impressjoniżmu. Għalkemm Debussy, għal kontrarju ta' Ravel, qatt ma aċċetta dal-appellattiv. Żgur li kien antikonformist, mhux tant bażla rivoluzzjonarja daqskemm bażla li għalih kienet naturali. Ma seta iniżżel qatt ċerta mużika ta' żmienu. Imma kien affaxxinat bil-mużika tal-Lisso Wagner, ma xorta malli l-hemm minnhom. Il-biberija tiegħu ma' Erik Satie, li miegħu wkoll d-baħrek, initu jimxi l-qudiem fil-mużika li aktar minn esperiment u tfittxija teknika. U aċċettat li daħal il-kunċett ġdid ta' tonalità fil-mużika Ewropea, influenzat u għan-nifsu minn mużika orientali. Xorti tajba diskussjonijiet li kien ikoll ma' wieħed mill-istudenti tiegħu fuq il-mużika tniżlu u dawna għadhom iservu biex wieħed jifhem aktar il-mużika ta' Debussy. Daħal ukoll bidliet fil-modulazzjoni mingħajr ma' ebda preparazzjoni jew passaġġ u hekk jagħtu dik il-laqta mhux tas-soltu. Il-mużika tiegħu għalkemm mhix nieqsa bil-melodija waqtiet misterjuża. Is-saħrek u hi espressjoni ta' intimità u immaġni, imma mhux dejjem dak il-mod figurattiv mużikali li kienu mdorrijin bih in-nies ta' saħan sitra draw jisimgħu lil Wagner meqjus u nnifsu avangard. Tant li meta kiteb Leber, xi kritiku kiteb.
L-udjenza minn għalija kienet se tisma' l-oċean jitqanqal. Imma kull ma tagħna ilma jiċċaqlaq fi plattina.
Li tassew ma kienx il-każ.
Ir-rakkont tagħna imma hu marbut ma' Debussy il-bniedem, anzi il-maħbub ta' ġmielu ta' nisa li daħlu ħarġu f'ħajtu. Jekk qatt ħarġu?
Iltqajna mal-ewwel nisa ta' żożitu, l-ewwel waħda Marie Blanche Vachier. Akbar minnu sew miż-żewġa li editu biex jiltaqa ma' nies influenti kemm fil-qasam mużikali u anke f'daka kulturali. Ir-relazzjoni damet 8 snin. Intemmet meta rebaħ il-Prix de Rome u kellu jmur Ruma, kważi kontra qalbu. Meta ġilura qabad ma' Gabriel magħrufa bħala Gabi Dupont. Bint ħajjat mill-Lizier, relazzjoni qalila daqs tempesta tal-maestral. U minn hemm se nkomplu. Nimmaġinaw li Debussy mar issew b'kanċer tar-rektum minkejja li kien għamel operazzjoni rari għal dawk iż-żminijiet tal-kolostomi. Kien ilu jara id-demm mill-aħħar tas-sena 1915. Fl-aħħar ta' ħajtu bata ħafna u kien spiss jintilef minn sensieh jewden.
Fl-aħħar jiem tiegħu kellu jitnikket ukoll bl-attakk saħansitra fuq Pariġi mill-forzi Ġermaniżi f'dik li fl-istorja tal-ewwel gwerra dinjija baqgħet magħrufa bħala l-offensiva tar-rebbiegħa.
Fir-rakkont ir-rixtat, ir-realtà u l-immaġinarju jitħaltu flimkien.
Campus FM jipprezenta
In-nisa ta' Debussy.
Kidba ta' George Peresso.
It-tieni parti.
Xisket hawn.
Waqaf tindoq, rajtek riqet mistrieħ. Qed sa tgħid żgur jagħmlulek tajjeb.
Ma naf jagħmilli tajjeb fl-aħħar sigħat. Preferejt nikteb preludji milli epilogi. Ma jien kont qed ngħid basket tal-bombi.
Iva, waqfu x'ħin beda jidlam.
Il-mama waslet?
Le. Inqabdet x'imkien waqt l-attakk, forsi stkenni hemm. Kellha tmur tfittex ħaġa tal-ikel għax hawnhekk papa kollox qed jiskarsa.
Aħjar, aħjar mhix hawn. Li ma tarhomx. Tgħid li ma tgħix ommok. Imma migduda bl-ejra. U għal kull waħda b'mod differenti. Imma tal-din. Xi ħaġa tal-ħaġeb.
Din.
Gabriel Dupont. Popolarment magħrufa bħala Gabby. Għal-ommok ħamalla min-Normandija. Iża, iża, doq bint, għax din żgur se toħodli rasi.
Claude? Mon Claude. Ma konċ naf li jindaqsek ħażin? Ara kemm inti sfar, anemiku u mixrub. Mon povr Claude.
Grazzi ta' delikatezza.
U mhux għax int kont delikat wisq miegħi. Lanqas waqt li ninħabbu forsi kont noġbok hekk fuq tiegħi fuq ruħi, ftit vulgari.
Ftit?
Skont kemm kont trid u titlob int. L-aktar kliem delikat kien mon put. Xi drabi bit-Taljan kif tallimt Ruma, sporka puttana. Forsi għax mal-maħbuba Mari Blanche, mara tal-burġwazi, din l-imġiba ma kienitx komda likom.
Ma konċ tiddejja.
Għax ma konċ narak tiddejja, anzi. Imma meta daħalta frasi li jien wara kollox li kont maħbuba ta' wieħed mill-aqwa kompożituri ta' Franza, anki jekk meqjus miġnun, ma ridx nibqa' l-aħba imma il-mara ta' Debussy.
Ma kellix moħħ żwieġ.
Ma moħħ nisoħra iva, speċjalment mal-kantanta, insomma kantanta werżieqa tal-bridel Teres Roger. X'kellha ħjar minni, eh? Forsi kienet aktar vulgari minni għax jien rrid tinsir mara ta' rispett li tixraq lil kompożitur li studja fil-konservatwar u Ruma. U jekk sħabek ma tantx ħadu pjaċir bija, somma ċerti sħabek, dawk tamriħilhom imxammar, b'Teres waslu biex jgħidu li jien aħjar minnha bil-qabda. Kienet rida ta' modella tarax, tiftaħar ma' kulħadd li kienet kapaċi ġennen lil kardinal ta' Notre Dame ġisimha. Modella ta' nofs frank jinten li lanqas it-tallaba ma jiġbru mit-triq. Kellu raġun, ħabibek, jitkaża bik?
Qed tirreferi għal kompożitur Ernest Chausson?
Iva, għalija qed tgħid, Claude. Jina għint ma konna naqblu f'xejn la fil-mużika u lanqas fil-karattru. Jien aktar mixħut għall-mużika romantika Franċiża. U jint moħħok biex taqleb kollox ta' taħt fuq mill-iskali għall-akkordi. Lili Masne kien isni artist fin u lilek imħawat u isqin għaskonna naqblu fuq imġiba morali.
Imġiba morali f'Pariġi? Id-daħħaqni x'mon Ernest. Kollox għaddiq, kollox għal-wiċċ in-nies. Ipokrezija kostituzzjonalizzata. Morali sinonimu ta' etikett.
Minkejja kollox jien u int konna ħabib sew. Ma kontx niddejja niftaħlek għajnejk.
Il-konfessur privatini, imma minħabba Gabby. U Teres tajtni darek.
Kont tajt qalbi.
Mingħajr dawn in-nisa u mingħajr dawn l-avventuri ma stajtx nikkomponi.
Ħawdulek moħħok. U l-mużika tiegħek.
Mhux għax irid tinkabrek, Ernest. Għax int kont twajjeb miegħi. Anki jekk ibes. Imma llum, min jiftakar bil-mużika tiegħek? Il-mużika tiegħi tibqa' magħrufa u se tbiddel il-mużika tal-Ewropa.
Mela ikkuntenta b'din il-glorja. B'xorti tajba il-mewġ ġabritni qablek biex ma narakx taqa fil-ħmiġ.
Tara, anki xosson ġibidlek l-attenzjoni li Teres Roger ma kienx tottalik, minkejja li wara dar wetta li se tiżewwiġha biex minn għalik teħles minni. Inti dan li kellek, kif tara ġisem tinsa moħħok, u kif tidra ġisem tfittex ieħor.
Rid neħles mid-gergir tiegħek li kien qed jarrinu jnixxif li moħħi u l-ispirazzjoni mużikali. U mit-teddi tiegħek li se tneħħi ħajtek jekk ma niżewġekx. Ara kompożitur, jista' xjgħix imma mara hekk. Artist, imbagħad jien. Diġà hu miġnun għax l-arti hija akbar minnu? Imma ma jistax jaċċetta li jkollu mara miġnuna miegħu?
U għalhekk fittixt il-konsolazzjoni ta' nisa oħra. U dawn li naf jien. Għax mi wara dari, l-ajdut kienu mxew sew f'Pariġi li kull artista mara pjanista jew xi sopran kont rida, kont trid tippruva. Hemm bżonn inkun aktar ċara.
Inti wassaltni għal din is-sitwazzjoni.
Ha, jien se neħel, skuża komda. In-nisa fis-soċjetà mhumiex importanti u meqjusa, imma meta l-irġiel iridu jnatfu l-kuxjenza dejjem jekk għandhom, teħel il-mara. Xerxella fam komda wis f'dinja maskili li ma tistax tgħix mingħajr mara, imbagħad ma min qlibtili għal kollox. Ma ħabiba li fdajt, li kont niftaħ qalbi magħha, li kont indaħħalha f'dari, fru Gustav Doré. Ma waħda li kelli nsir naf li aħba aktar minni. Ara min ajjarni aħba, għax kont fuq tiegħi fir-riħija ċajta nħobba, mhux imniħrim xammar u sa sħab Klod kienu jiggustawni u jiggustaw il-buġbe tiegħi jew l-istuffata l-Elwan. L-istuffa tifuħ Provenzal tal-Fenek u l-Eskargo de Leon. Li ma qalux Gabi u Teres. Li huma profittaw ruħhom u kif minn Klod li kollox ma kollox kien baħbuh bħall-artisti kollha. U aħbu. Eskużem wa, għadni ma introduċejtx lin-nifsi. Ġuswi Rosali Texier, għal-ħbieb Lili, modella professjonali imma iddedikajt ruħi għal Klod.
Oh, waslet l-istorbjuża.
Għax fuq tiegħi nħobb nitħaq u ndaħħaq dak jagħmel l-istorbjuża.
Jiena din ikkomponi f'moħħi u fuq il-pjanu u inti taqta' u taqta' u taqta' u ma taqafx u toħodli rasi u nitlef dak li jkolli f'moħħi. Fil-mużika ma tifhem xejn. Moda il-biss fwejjaħ li anqlu l-kanonċi ta' Notre Dame. Professjonali f'xogħolok. Malik il-mużika u ġieħ ta' ras.
Mhux il-mużika kollha.
Meta ġejt tara l-opra tiegħi ma kellekx kwiet.
Qed tirreferi għal Peleas hemm Alessand? Hux se tgħu nofs ma jgħaddu qatt. Min għalik tkun se tibda melodija u tħarbata fin-nofs.
Kelli nibatek tixrob konjak fil-fojer biex neħles minnek għax kont qed titellifni.
Bir-rispett kollu, dik tiegħek u ta' sħabek Ravel sa tifore bla bidu bla tmiem u bla melodija. U ritmi ferriħija lili tien il-kenken ta' Offenbach u melodiji tal-operetti.
Dik mużika antika daqs is-soppa tal-basal imsaħħan.
Ho, qed tiftakar kemm kont insajjarlek mela supa l-onjon u qabel kont nixwi l-basal bit-sokkor? Ho, jasr xi ħatfuh.
Ho, trid tkun Franċiża tal-provinċja biex temmen li l-basla tfuh.
Imma lili żewwixt.
U kif iżewwiġtek?
Għax kollox ma kontx inħallik neqsa minn xejn mhux hekk, minn xejn. Mon Klod, sakjan ġbajt minni u wasal biex tajt l-sħabek li bdejt neħxin u nikriħ. Imma hemm fejn tasal aktar biex toffendi lill-mara u waħda li kienet magħrufa bħala modella figurina tal-vetrini.
Żewwiġtek għax il-kundizzjoni li għamilt li ma stajx ngħidle. Bil-pistola ma nasi u l-grillu f'idejk. Biddet tgħida li jekk ma niżewġekx toqtol ruħek bidejk jew toqtol lili. Insomma, sa ma niftakarx sewwa.
Ma tarax, ma kontx se nħalli mara oħra tidħol bejni u bejnek. Imma daħlet dik il-ħallila tal-irġiel magħrufa Emma Bardak. Kont ili nxom xi ħaġa u mhux biss il-fwieħa li mhijiex tiegħi. L-ewwel bdejt tur interess f'bina, student tiegħek. Jippromettik kolli nammetti anki jekk skontint ma jarafx nota minn oħra. Manki jien kont niggusta u kont il-lessilu ftit kafej fuħ u xi ħaġa xi naqqar. U l-gustus, hej, introduċik ma' ommu, mart bankier,
edukata, intellettuali li tista u ħadt fitek minn taħt imrieħi.
Kont qed tellaqni u toħnoq li l-ispirazzjoni. U artist oħnoq lu l-ispirazzjoni u tkun qtiltu.
U sibt lil din tispirak. U l-ispirazzjoni kienet l-iskuża biex teħles minni u toqgħod magħha u twettaq il-pjan makabru li kellkom fraskom. Idea tagħha żgur, idea tagħha. Il-brikkun qalli li kellu kummissjoni ta' xogħol importanti li rrid tilestih malajr. U qalli għax ma tmurx tara lill-missierek Villeneuve l-Aguiar. Komodament, il-bot minn Pariġi mhux hekk. Qed li jaħasra missierek ilu ma jarak. U kont moħħok f'saħħti għax qed li hemm l-arja hija nadifa mhux bħal f'Pariġi. U dal-gustus adulteru nkallat meta ħeles minni għax jill-inġenwu bdejtu. Mar vaganza f'Jersey mal-baħbuba ġdida. U kellu l-witch meta reġa' lura Franza minn Dieppe jibgħat li ittra iż-żwieġ tagħna kien spiċċa biex naħsbu għad-divorzju. U lanqas biss semmili lil bardak bħalli kieku iż-żwieġ spiċċa tortijaj wara ħames snin li konna rbatna ċof.
U ħames tiem qabel l-anniversarju ta' żwieġ li għalija kien nul mill-bidu. Għamil dak il-ġest drammatiku qudiem udjenza fi Place della Concorde. Xena ta' suwiċidju pjanat biex tkompli tkabbar l-iskandlu.
Kont vera disprata u muxxenata meta sparajt għall-qalbi, imma sidri skansali li l-pallottola taqsam qalbi ġa maqsuma. U l-pallottola spiċċat fis-sinsla ta' dari, u hemm għada. Rikordju ta' ħames snin miż-żewġa miegħek.
Naf, li dan il-ġest kompla ġab l-għada b'ta' nies li jafuni u ma jafunix. Skandlu kbir f'Pariġi, libsa l-libsa tal-ipokresija tal-okkażjoni.
Kelkom taħarbu lej Londra, għax lanqas nies il-maħbuba l-ġdida ma ridu jafu bik, wis inqas bintom issa tqila.
Lil binti ħalliha.
Ħallejtkom bil-kwiet. Wara kollox ma opponejċ għad-divorzju. Wara kollox Pariġi simpatizzat miegħi u mhux magħkom.
Għax ġejt ħassar li l-aħħar sija tiegħi.
Tibsax, Claude Debussy, Achille Debussy, sejra, ħirġa minn mewtek kif ħrixt minn ħajtek. Papa.
Lili.
Un siamon, papa.
Għandin zejta u għarrabta. Missa, ġittin biexni u tinkini bik. Lilek marridomx imissuk. U kien minħabba fik li wara kollox rrid nizzewwex lil-omok. Marridomx jittimbrawk bħala binti l-leġitma ta' żewġ adulteri. Għajna l-Ingilterra fil-Gran Hotel fejn hemm ikkoreġejt l-Amer. Xaħxaħ u sperat mill-baħar enigmatiku Ingliż sakemm wasal id-divorzju. U stajna niġu lura Franza fejn iżewwiġt lill-ommok.
Ħallik minn dawn it-tifkieriet mon papa, għedthom li kemm il-darba u miegħi m'għandekx għalfejn tiskuża ruħek dak li għamilt. Jiena kuntenta ħafna bħala bintek.
L-isbaħħaġa li għandi wara l-mużika. Qed jidlam. Omak waslet?
Qatt le, papa. U wuss anke jien imħassba fuqha.
Dejjem tard. Anki għall-aħħar appuntament tiegħi. Imma l-aqwel jawn int u l-qamar. Jidher il-qamar qed jidher fuq ximara.
jider u hemm ftit sħab jisħu jilab noli miegħu.
Doqli, l-aħħar ftit battuti ta' Claire Delun, binti. L-arpeġġi u l-aħħar akkordi bla ma jisolvi għaxxejn ma jkompli.
Xejn ma jkompli.
Kollox sospiż.
Missieri Marek, ma dak l-akkord sospiż. Bla l-aħħar nota tonika li tarmonizza l-akkord. Meta ġiet ommi, kien għadu kif intilef minn sensieħ.
Il-funeral sar malar-malar, minar ċerimonji u diskorsi kif kien jistħollu, minħabba li Pariġi kienet għadha attakkata mill-Ġermaniżi fl-ewwel gwerra. Difnuh provizorjament fiċ-ċimiterju ta' Père Lachaise, sena wara difnuh fiċ-ċimiterju ta' Passy fin-naħa storika Pariġina ta' Trocadero, għad-del ta' Torri Eiffel u s-siġar tal-Ballut. U hekk ix-xewqa ta' qalbu illi jindifen għad-del tas-siġar u l-kand tal-għasafar seħħet. Aktar il-qudiem miegħu difnu lill-bintu u lill-martu. Kemm Debussy qatt ma kellu formazzjoni skolastika formali, kien bniedem ta' kultura kbira, mitla tal-aqwa poeti taż-żmienu, minn Verlaine għal Baudelaire, u ta' awturi kemm fl-Ewropa u kemm fl-Istati Uniti, u mix-xogħlijiet tagħhom tnebba' fil-kitba mużikali tiegħu. Debussy għalkemm qatt ma qal li kien għatiju, ma kienx jipprattika r-reliġjon skont ir-regoli stabiliti. Kif stqar u ebda regola sagra tar-reliġjon ma kienet tortu. Għalih in-natura kienet ir-reliġjon tiegħu li tqres u lejn aħla. mis-sema l-art u l-bahar. Kien jisqar li kien iqatta ħin twil jara x-xemx tiela jew niezla u dawk kienu momenti ta' meditazzjoni bejnu u bejn ruħu. Ma kienx xi bniedem mill-ħelwin fil-karattru anki bħala l-liem. Kien jibes ħafna u jfittex il-perfezzjoni. Għalih il-mużika kienet kollox. Mużika mhux lakemm mill-qwa malajr mill-konservattivi tal-konservatwar. U kellu jkun forre illi daħħala ftit ftit fit-talim tal-konservatwar. Sopran ewlenija illi kantat fl-opra tiegħu Péléant et Mélisande hekk tiġbor lil Debussy u l-mużika tiegħu.
Minkejja n-nisa kollha li kellu f'ħajtu huma ħabb lil ħadd daqskemm ħabb il-mużika. Smajtu it-tieni u l-aħħar episodju ta'
In-nisa ta' Debussy.
Preżentazzjoni ta' George Peresso u Selene Buħaġar.
U Pierre Buġejja.
Produzzjoni ta' Selene Buħaġar u George Peresso.
Għal Campus FM.